Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជាងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវិលីព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនថ្ងៃប្រកាសសាលដីការសំណុំរឿងគឺសំផនជាទីបញ្ចប់នៃដំណើរកាត់ក្តីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ថាមានការជួញដូរនិងការបង្ខំមនុស្សជាច្រើនករណីការវាយប្រហារទាំងទៅទាំងទិសនិងគ្មានហេតុផលរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូវអនឡាញតោះទៅនេះលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
មានបង្អួចរាប់លាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាត្រូវបានបំផ្លាញដោយអំបែងគ្រាប់ផ្លោងនិងគ្រាប់ផ្សេងផ្សេងចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីចុងខែកុម្ភៈមកនេះបើតាមការចេញផ្សាយឲ្យដឹងរបស់កាសែត The New York Timesគណៈពេលដែលរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនិងរដូវរងាកំពុងខិតកាន់តែជិតមកដល់អំបែងកញ្ចក់រាយប៉ាយបានបង្កទៅជាបញ្ហាមួយទៀតដល់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនថាតើពួកគេអាចជួសជុលផ្ទះរបស់ពួកគេក៏ដូចជាអាគារលំនៅឋានរស់នៅផ្សេងៗបានដោយរបៀបណាដើម្បីទប់ទល់ការពារកុំឲ្យរងានោះមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ដែលបានប្រកាសផ្តាច់ខ្លួនពីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតកំពុងអំពាវនាវដល់រុស្ស៊ីឲ្យបញ្ចូលទឹកដីនេះទៅជាផ្នែកមួយរបស់ខ្លួនខណៈពេលដែលកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនកំពុងបន្តពង្រីកដណ្ដើមកាន់កាប់យកតំបន់ជាច្រើនមកវិញពីការគ្រប់គ្រងរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះសកម្មភាពរបស់ក្រុមអាជ្ញាធរនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋលូកហាន់និងដុននេសគឺជាសញ្ញាមួយនៃការភ័យស្លន់ស្លោដែលសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រឈមនឹងភាពបរាជ័យនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានដដែលស្របពេលដែលរុស្ស៊ីអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់ទឹកដីដែលខ្លួនធ្លាប់បានគ្រប់គ្រងកន្លងទៅនៅក្នុងតំបន់ Donbas ភាគខាងកើតរុស្ស៊ីបានបាត់បង់យន្តហោះចម្បាំងយ៉ាងហោចណាស់ក៏4គ្រឿងដែរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃចុងក្រោយនេះដែលធ្វើឲ្យចំនួនសរុបនៃយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីទទួលរងការខូចខាតមានរហូតទៅដល់ចំនួន55គ្រឿងហើយចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់កងយោធាប្រទេសអង់គ្លេសហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លទ្ធភាពស្ដីពីការកើនឡើងនៃការខូចខាតយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីនោះគឺមួយផ្នែកដោយសារតែកងកម្លាំងជើងអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបានប្រថុយនឹងការធ្វើប្រតិបត្តិការទៅគៀកដើម្បីជួយដល់កងកម្លាំងថ្មើរជើងរបស់ខ្លួនក្រោមការវាយបកប្រឆាំងដ៏ខ្លាំងក្លាពីកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសនៅក្នុងរបាយការណ៍ចារកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញ Twitter របាយការណ៍នោះបន្តទៀតថាជារឿយៗអ្នកបើកបរយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីទាំងនោះមិនបានស្គាល់ពីស្ថានភាពទូទៅរបស់អ៊ុយក្រែននោះឡើយជាក់ស្ដែងយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីខ្លះបានចូលទៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់គូសត្រូវនឹងបានចូលជ្រៅទៅក្នុងតំបន់ការពារដែនអាកាសខណៈពេលដែលខ្សែបន្ទាត់សមរភូមិជួរមុខមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សក្រុមមន្ត្រីជំនាញផ្នែកកសលវិច័យអ៊ុយក្រែនរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបានគាស់យកសាកសពប្រមាណ146នាក់ពីក្នុងរណ្ដៅកប់សាកសពដ៏ធំមួយនៅជិតទីប្រជុំជនអ៊ីសៀមដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនសាកសពមួយចំនួនមានស្លាកស្នាមនៃការប្រើអំពើហិង្សារហូតដល់ស្លាប់នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អភិបាលតំបន់ហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគឺលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាមានសាកសពជនរងគ្រោះប្រមាណ450នាក់ត្រូវបានគេជឿថាត្រូវកប់នៅក្នុងរណ្ដៅរួមមួយនៅក្នុងព្រៃជាយទីប្រជុំជន Izum ដែលទើបតែត្រូវបានដណ្ដើមយកមកគ្រប់គ្រងឡើងវិញដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅក្នុងពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីការវាយបកប្រឆាំងទៅនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ Kharkiv អភិបាលតំបន់ Kharkiv គឺលោក Oleh Sinehubo និយាយថាសាកសពដែលត្រូវបានគាស់ចេញពីដណ្ដៅរួមនោះមាន2នាក់ជាកូនក្មេងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីគឺលោក Vladimir Putin នៅថ្ងៃអង្គារនេះនិយាយថាអាវុធរបស់រុស្ស៊ីដែលប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់របស់វាហើយប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបង្កើនសមត្ថភាពលើឧស្សាហកម្មអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters សម្ព័ន្ធមិត្តជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់លោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកគាំទ្រឲ្យមានការធ្វើប្រជាមតិនៅក្នុងតំបន់ចំនួន2របស់អ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតដើម្បីបញ្ចូលតំបន់ទាំងពីរនេះទៅជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនេះជាទង្វើមួយដែលនឹងត្រូវធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការប្រឈមមុខរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងប្រទេសលោកខាងលិចនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Dmitry Medvedev ដែលជាអតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនិងបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរុស្ស៊ីបានបង្កើតនៅវោហារស័ព្ទកាន់តែខ្លាំងទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងជាសញ្ញាដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលវិមានក្រំឡង់នៅមិនទាន់ពិចារណានៅឡើយទេជាមួយនឹងផែនការនេះដែលប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសលោកខាងលិចហៅថាជារឿងខុសច្បាប់
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញានេះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដឹងសាទររបស់ឃីវសំផនដែលបានប្តឹងមិនសុខចិត្តទៅនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លទ្ធផលនៃការប្រកាសសាលដីកាលើបណ្ដឹងសាទរនេះនឹងជាការបិទផ្លូវតវ៉ារបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ដ៏ជារារូបនេះហើយសាលដីកានេះក៏នឹងក្លាយជាទីបញ្ចប់នៃដំណើរការកាត់ក្តីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានដំណើរការជាង16ឆ្នាំហើយបានចំណាយទឹកប្រាក់អស់ជាង330លានដុល្លារដើម្បីផ្ដល់នូវគំរូយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អ្នកនាងកាន់វិជ្ជារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខៀវសំផនអាយុ91ឆ្នាំគឺជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់តែម្នាក់គត់ដែលនៅរស់ហើយត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតជាបន្តបន្ទាប់លើបទឧក្រិដ្ឋនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឡាយពូជសាសន៍ក្នុងរបបដ៏ឃោរឃៅរបស់ខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជា 1.7 លាននាក់នៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងប្រកាសសាលដីកាលើបណ្ដឹងសាទររបស់ខៀវសំផនដែលបានប្តឹងមិនសុខចិត្តទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលើសំណុំរឿង 002/02ដោយឲ្យលោកជប៉ុនធនីគីអស់មួយជីវិតពីបទប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិវៀតណាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាក្រុងហ្សឺណែវហើយសាលដីកានេះនឹងក្លាយជាសាលដីកាស្ថាពរបិទផ្លូវតវ៉ារបស់មេដឹកនាំនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏ជរារូបនេះលោកសុកសំអឿនមេធាវីជើងចាស់ដែលតែងការពារសំណុំរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងជាអ្នកតាមដានដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរំពឹងថាសាលដីកានៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនឹងមិនមានលទ្ធផលផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនោះទេពលគឺខៀវសំផននៅតែជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតដដែលចំពោះបទប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងសំណុំរឿង 002/02 នេះលោកក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបទល្មើសដែលចោទប្រកាន់លើខៀវសំផនមិនមានការកំណត់ទោសអបបរមានោះទេ
តាមច្បាប់គឺទោសមួយជីវិតនោះវាធំមែនតើនេះខ្ពស់ជាងគេព្រោះរែងបទល្មើសហ្នឹងដូចជាអត់មានអបបរមាផងមានតែតេបរមាហ្នឹងហ្មងបើអញ្ចឹងវាអត់អាចវាអត់មានគ្រប់ហ្នឹងណា
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីដីកាកំណត់កាលបរិច្ឆេទប្រកាសសាលដីការបស់តុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចុះកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2022បានបញ្ជាក់ថាការប្រកាសសាលដីការលើបណ្ដឹងសាទររបស់ខៀវសំផននឹងធ្វើឡើងនៅបន្ទប់សាវនាការធំរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានៅវេលាម៉ោង9កន្លះព្រឹកកាលពី74ឆ្នាំមុនគឺនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃតុលាការខ្មែរក្រហមបានកាត់ទោសខៀវសំផនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិវៀតណាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាក្រុងហ្សឺណែវ ខៀវសំផននិងមេធាវីរបស់លោកបានប្តឹងសាទុកប្រឆាំងនឹងការកាត់ទោសនេះអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃតុលាការខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប់សវនាការលើបណ្តឹងសាទុកនេះកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2021ក្រៅពីការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិចាមខៀវសំផនក៏បានរងការចាត់ប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងដូចជាការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1975ការសម្លាប់ទាហានរបបសាធារណរដ្ឋការរៀបអភិភិបាលដោយបង្ខំការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈការបោសសម្អាតនៅមន្ទីរសន្តិសុខការដ្ឋានទំនប់មួយមករាការដ្ឋានសាងសង់ប្រលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងនិងការដ្ឋានលើកទំនប់ត្រពាំងថ្មជាដើមតុលាការខ្មែរក្រហមបានបំបែកសំណុំរឿង002ទៅជំនុំជម្រះជាផ្នែកតូចៗគឺសំណុំរឿង002វគ្គ1និងសំណុំរឿង002វគ្គ2សំណុំរឿង002វគ្គ1ផ្ដោតជាចម្បងលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលតាក់ទងនឹងការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនិងចេញពីតំបន់ផ្សេងៗនឹងការកាប់សម្លាប់ទាហានលន់នល់នៅទីតាំងសម្លាប់មនុស្សទួលពោជ្រៃបន្ទាប់ពីពួកខ្មែរក្រហមបានឡើងកាន់អំណាចភ្លាមៗក្នុងឆ្នាំ1975សំណុំរឿង002ដំបូងឡើយមានជនជាប់ចោត4នាក់គឺអៀងសារីអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអៀងធីរិតពរិយារបស់អៀងសារីនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចនួនជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភានៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអនុលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានិងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានស្គាល់ថាជារបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែដំណើរការក្តីលើអៀងសារីត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2013ក្រោយពេលដែលមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមរូបនេះបានស្លាប់នៅថ្ងៃនោះចំណែកអៀងធីរិតដែលត្រូវជាភរិយារបស់អៀងសារីត្រូវបានតុលាការរកឃើញនឹងសម្រេចថាពុំមានសម្បត្តិអាចចូលរួមក្នុងការជំនុំជម្រះបានដោយសារមានជំងឺវង្វេងស្មារតីអៀងធីរិតបានស្លាប់កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2015នៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016តុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមបានតម្កល់ការផ្តន្ទាទោសនួនជានិងខៀវសំផនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំណែកសំណុំរឿង002វគ្គ2ផ្តោតលើអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមការរៀបអភិភិបាលដោយបង្ខំការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មមួយចំនួនទៀតអង្គជំនុំជម្រះក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានកាត់ទោសនួនជានិងខៀវសំផនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទប្រព្រឹត្តអក្រកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវនិងអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍លើជនជាតិវៀតណាមតុលាការខ្មែរក្រហមក៏បានកាត់ទោសនួនជាពីបទប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិចាមផងដែរអង្គជំនុំជម្រះបានបញ្ចូលការផ្តន្ទាទោសទាំងពីរសំណុំរឿងនេះទៅជាការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតែមួយនួនជាបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2019ដោយឡែកសំណុំរឿង001ដែលជាសំណុំរឿងដំបូងគេតុលាការកំពូលខ្មែរក្រហមបានកាត់ទោសអតីតប្រធានមន្ទីរស-21ឬគុកទួលស្លែងកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាក្រុងហ្សឺណែវដូចបានស្លាប់នៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020លោកសុកសំអឿនមេធាវីជើងចាស់បានលើកឡើងថាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង001និង002បានបង្ហាញអំពីយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាជាតិក្នុងកម្រិតដែលអាចទទួលយកបានសម្រាប់កម្ពុជារ
ឿងនេះវាជារឿងធំហើយវាជារឿងបញ្ហារែងមនុស្សកម្ពុជាយ៉ាងណាហើយបើយើងចង់អន្តរភពទាំងអស់ចង់តមែនយកមេកម្មាបាខ្មែរក្រហមយកដាក់គុកយកដាក់អីទាំងអស់ដល់ចឹងទៅដើម្បីរែងដែលថាការផ្សះផ្សាជាតិយើងអាចធ្វើជាងបានទេហើយដូចជាបានជាពេលយើងធ្វើច្បាប់ហ្នឹងយើងផ្ដោតទៅលើតែមេដំណងកម្ពុជាទេយើងអត់និយាយឋានៈដំណងក៏បន្តទេដោយសារយើងគិតថាហ្នឹងវាជារឿងចិត្តធម៌ល្មមហើយបាទ
ស្លាកដីខ្មែរក្រហមក៏បានដំណើរការស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿង003ប្រឆាំងនឹងមេទាហានជើងទឹកខ្មែរក្រហមមាសមុតនិងសំណុំរឿង004ប្រឆាំងនឹងអតីតលេខាតំបន់13របស់ខ្មែរក្រហមយឹមទឹកផងដែរក៏ប៉ុន្តែអង្គបូរេជំនុំជម្រះរវាងភាគីជាតិនិងភាគីអន្តរជាតិបានខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងការសម្រេចបន្តនិងមិនបន្តដំណើរការកាត់ក្តីលើសំណុំរឿងទាំងពីរនេះសំណុំរឿង003និង004នេះជាសំណុំរឿងដែលតែងមានភាពចម្រូងចម្រាសនិងតែងទទួលបានការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រមហេតុផលថាអាចបង្កជាការជ្រួលច្របល់ក្នុងចំណោមមហាជនដែលមានអតីតភាពការងារជាមេដឹកនាំនិងជាទាហានខ្មែរក្រហមលោកណេតភក្ត្រា អ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានលើកឡើងថាសំណុំរឿង003និងសំណុំរឿង004ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយសារមិនមានដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះស្ថាពរនិងដែលអាចអនុវត្តបានហើយត្រូវបានសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិនិងអន្តរជាតិបោះត្រាបញ្ជូនទៅបណ្ណសាររដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលខ្លួនលោកផ្ទាល់ធ្លាប់ជាអតីតមេបញ្ជាការអង្គភាពយោធាមួយនៅតំបន់បូព៌ារបស់ខ្មែរក្រហមមុននឹងភៀសខ្លួនទៅវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1977នោះបានសម្ដែងការជំទាស់មិនចង់ឲ្យតុលាការខ្មែរក្រហមដំណើរការហួសពីសំណុំរឿង002ឡើយគួរបញ្ជាក់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានលេចចេញជារូបរាងជាផ្លូវការនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2006ក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថា OVTK តុលាការកូនកាត់មួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលបានកើតមានឡើងក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬខ្មែរក្រហមចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979មនុស្សប្រមាណ2,700,000ទៅ2,200,000ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងរបបដែលមានរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃនេះក្នុងរយៈពេលជាង16ឆ្នាំនៃដំណើរការកាត់ក្តីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានជនរងគ្រោះចំនួន3,665នាក់បានចុះឈ្មោះជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីដើម្បីចូលរួមក្នុងដំណើរការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនេះតុលាការកូនកាត់មួយនេះបានផ្ដល់សំណងដល់ដើមបណ្ដឹងនិងជនរងគ្រោះទូទៅជាសមូហភាពក្នុងរូបភាពដូចជាការជួយព្យាបាលផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តតាមរយៈការអប់រំការអភិរក្សទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មពិធីបុណ្យជាសាធារណៈការដាក់ឈ្មោះសារមន្ទីរបញ្ជាមណ្ឌលសាធារណៈដើម្បីរំលឹកការចងចាំការសង់សង់ស្ទប់រំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកស្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមការបញ្ចូលប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីរបបខ្មែរក្រហមទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាជាដើមលោកឆាងយុប្រធានវិញ្ញាមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាហៅកាត់ថា DC Camp លើកឡើងថាក្នុងរយៈពេលជាង16ឆ្នាំមកនេះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ផ្លូវច្បាប់និងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះក្នុងកម្រិតខ្ពស់មួយបើទោះបីជាយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាទាំងនោះមិនអាចមានពាក្យថាគ្រប់គ្រាន់ក្តី
ក្នុងលោកនេះគឺមិនអាចអ្វីមកប៉ះទៅការបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារដោយការបំពេញដោយការរំលោភដោយការដែលយើងធ្វើបានជាសម្រាប់ដោយមានហេតុផលគឺថាទាំងអស់នេះអំពើទាំងអស់នេះគឺមិនអាចគ្រប់គ្រាន់តទៅសោះទោះបីនៅក្នុងតុលាការណាមួយយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដំណើរការនេះគឺបានដល់ស្គរសង្គមរបស់យើងដល់ឲ្យយើងគិតថាថ្ងៃណាមួយអំពើទាំងអស់នេះវានឹងមិនអាចកើតមានឡើងតុលាការនេះផ្ដល់ជាទីពំនាក់ដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការវិនិច្ឆ័យក្នុងការផ្សះផ្សាក្នុងចិត្តយើងម្នាក់ម្នាក់
នៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះដំណើរការកាត់ក្តីរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមដែលបានដំណើរការអស់រយៈពេល16ឆ្នាំហើយបានចំណាយទឹកប្រាក់អស់ជាង330លានដុល្លារនិងត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរគ្រាដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងប្រកាសសាលដីកាលើបណ្ដឹងសារទុករបស់ខៀវសំផនមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមដ៏ចាស់ជរានិងដែលនៅរស់តែម្នាក់គត់នេះលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅក្រោយពេលដែលសាលដីកាបណ្ដឹងសារទុករបស់ខៀវសំផនត្រូវបានប្រកាសលោកបន្តថាការបានបញ្ចប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺដោយសារតែមិនមានមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមរូបណាផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបានយកមកកាត់ទោសជាបន្តពលសំណុំរឿងរបស់ខៀវសំផនគឺជាសំណុំរឿងកាត់ទោសក្រុមមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងគេបំផុតម្នាក់ចុងក្រោយគេបង្អស
់ការដែលតុលាការចាប់ផ្ដើមនៃការបញ្ចប់របស់ខ្លួននៅចុងឆ្នាំ2022នេះគឺដោយសារតែសំណុំរឿងដែលមាននៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះហ្នឹងគឺយើងបានបញ្ចប់ដំណើរការនីតិវិធីហើយការបញ្ចប់ចុងក្រោយនេះគឺនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ជាមួយនឹងការប្រកាសសាលដីកាលើសំណុំរឿង 002/02 ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោតខៀវសំផន
លោកណេតភក្ត្រាបានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយការបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងត្រូវចំណាយពេលប្រមាណជា3ឆ្នាំទៀតដើម្បីអនុវត្តការងារតាមនីតិវិធីនិងយុត្តាធិការរបស់ខ្លួនដែលនៅសេសសល់បាតុបីជាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវបានបញ្ចប់ដំណើរការកាត់ក្តីស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ជនរងគ្រោះក្តីក៏លោកឆាងយុយល់ថាប្រជាជនកម្ពុជានឹងនៅតែបន្តស្វែងរកយុត្តិធម៌និងការស្វែងរកការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជាបន្តបន្ទាប
់នៅស្រុកយើងយុត្តិធម៌នេះគឺត្រូវបានឲ្យនិយមន័យខុសៗគ្នា ទៅតាមការបាត់បង់របស់ជនរងគ្រោះម្នាក់ៗក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅតាមរយៈការបង្រៀនសិស្សានុសិស្សក៏ប្រជាជនមួយចំនួនគិតថាជាយុត្តិធម៌ការឲ្យមានការសាងសង់ស្ទូបចេតិយដើម្បីរំលឹកអំពីអ្នកស្លាប់ក៏ជាមាតការមួយស្វែងរកយុត្តិធម៌ដូច្នេះនៅពេលដែលតឡាការបញ្ចប់នេះបានន័យថាបញ្ចប់នៅក្នុងនីតិវិធីការរកយុត្តិធម៌ផ្លូវច្បាប់ហើយប្រជាជនកម្ពុជានឹងបន្តដំណើររបស់ខ្លួនស្វែងរកយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាការផ្សះផ្សានៅក្រៅពីការដំណើរការនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់នេះត្រូវបានបញ្ចប
់ប៉ុន្តែសំណួរដ៏សំខាន់ជាបន្ទាប់នោះគឺថាតើប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាជនរងគ្រោះអាចស្ងប់ចិត្តដល់កម្រិតណាចំពោះអំពើឃោរឃៅនៃការសម្លាប់ដ៏រង្គាលក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរក្រហមក្រដាលតុលាការខ្មែរក្រហមដែលនឹងប្រកាសសាលដីកាចុងក្រោយក្នុងការដាក់ទោសខៀវសំផននឹងត្រូវបិទបញ្ចប់ដំណើរការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌របស់ខ្លួននោះរីការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនិងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានឲ្យដឹងនាពេលថ្មីៗនេះថាគិតត្រឹមមួយខែចុងក្រោយពីថ្ងៃទី18ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី18ខែកញ្ញានេះ95%នៃពាក្យបណ្ដឹងចំនួន289ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរនិងបង្ខំមនុស្សដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទទួលបានគឺជាការពិតអាជ្ញាធរក៏កំពុងបន្តបង្ក្រាបបទល្មើសផ្សេងទៀតនិងក៏កំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតបទល្មើសសម្អាតប្រាក់ផងដែរអ្នកនាងខាន់សកុមនោជួញសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយការចុះពិនិត្យនិងបង្ក្រាបបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សការបង្ខាំងមនុស្សនឹងការធ្វើទារុណកម្មលើមនុស្សខុសច្បាប់ជាដើមនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលស្គាល់ថារឿងនេះពិតជាបានកើតឡើងមែននេះបើតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរបាយការណ៍ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមទំព័រ Facebook របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគឺលោកសខេងនោះបានបង្ហាញថាក្រសួងបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងសរុបចំនួន289ករណីពីសមីជនសាច់ញាតិស្ថានទូតនឹងអង្គការអន្តរជាតិគិតចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ដែលករណីបទល្មើសទាំងអស់នេះកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាជាច្រើនខេត្តរួមមានខេត្តព្រះសីហនុខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តស្វាយរៀងខេត្តកោះកុងខេត្តប៉ៃលិនខេត្តឧត្តរមានជ័យខេត្តកណ្ដាលខេត្តសៀមរាបខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រោយការចុះអនុវត្តការបង្ក្រាបជាក់ស្ដែងជាបន្តបន្ទាប់តាមពាក្យបណ្ដឹងដែលអាជ្ញាធរទទួលបានចំនួនប្រមាណ 95% គឺជាការពិតក្រោយកិច្ចប្រជុំណែនាំកិច្ចការប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សកាលពីម្សិលមិញលោកសខេងបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានថា
ពីបងយើងមានបណ្ដឹងនេះគឺថាពីគូការថាធ្វើម៉េចជួយគ្រោះជនរងគ្រោះហើយបន្តមកទៀតគឺផ្ដន់ទោសអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធហើយនឹងបិទអាជីវកម្មរបស់បង
លោកបន្តថែមថាការមកដល់ច្រើននៃអ្នកដែលមិនត្រឹមត្រូវឬខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនេះអាចនឹងរារាំងដល់វិនិយោគទុនបរទេសផ្សេងទៀតដែលត្រឹមត្រូវនៅឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អាមេរិកស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សដែលរបាយការណ៍នេះចងក្រងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងតាំងពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2021រហូតដល់ចុងខែមីនាឆ្នាំ2022នៅឆ្នាំ2022ដដែលនេះអង្គការពិភពលោកឃ្លាំមើលការលាងលុយទុច្ចរិត FATF ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសបន្តដាក់កម្ពុជាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីប្រភេទនៃប្រទេសដែលមានហានិភ័យនៃការលាងលុយកខ្វក់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបធ្លាប់បានស្នើរំកិលចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាទៅមួយកម្រិតទៀតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃស្ថាប័ននេះអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសែនសានបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រសួងមិនទាន់ឃើញផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងវិនិយោគនៅកម្ពុជាដែលផ្ដាំចេញពីបញ្ហាបទល្មើសជួញដូរមនុស្សការបង្ខាំងនិងធ្វើទារុណកម្មមនុស្សខុសច្បាប់ទាំងអស់នេះនៅឡើយទេហើយក្រសួងនៅបន្តតាមដានរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែលោកនិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
ប៉ុន្តែយើងមានគណៈកម្មការនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបង្ក្រាបហើយនឹងឲ្យរំដោះប្រទេសយើងមកឲ្យចេញពីបញ្ជីប្រភេទក្នុងការដែលគេហៅថា ការសម្អាតសាច់ប្រាក់នឹងបាទ
លោកបន្ថែមថាបើសិនជាប្រទេសមួយត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃការលាងលុយកខ្វក់នោះផលប៉ះពាល់នឹងអាចកើតមានឡើងទៅលើចរាចរណ៍ហិរញ្ញប្បទាននិងចរាចរណ៍នៃហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដែលមានន័យថាចំនួនជួញដូរដែលប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នេះនឹងប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យលោកបន្តថា
អញ្ចឹងយើងដៃម្ខាងយើងខិតខំធ្វើកិច្ចការកែតម្រង់កិច្ចការរដ្ឋបាលទាំងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យការវិនិយោគមានការពេញចិត្តពេញផ្លើមតាមរយៈគោលនយោបាយសារពើពន្ធតាមរយៈក៏បរិយាកាសប្រកួតប្រជែងបណ្ដៃម្ខាងទៀតគឺយើងខិតខំធ្វើនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចនៃក្រសួងអន្តរជាតិដែលយើងរំពឹងថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋាភិបាលការចាត់ចែងការបង្ក្រាបកាយនេះវាប្រកបជាចូលរួមចំណែកកែលម្អនៅក្នុងស្ថានភាពដែលយើងមានការលំបាកនេះ
វាច្បាស់ណាស់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងឆ្លើយតបនឹងសម្ពាធយ៉ាងច្រើនដែលពួកគេប្រឈមមុខពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងនោះប្រួយបារម្ភអំពីការជួញដូរពលរដ្ឋរបស់ពួកគេនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់នាយករងនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robertson ដែលបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិក email លោកថាហេតុផលតែមួយគត់ដែលគេចាប់ផ្ដើមឃើញសកម្មភាពបង្ក្រាបមួយចំនួននោះគឺមកពីផលប៉ះពាល់មុខមាត់របស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលបង្កឡើងដោយបទល្មើសឆបោកជួញដូរមនុស្សយ៉ាងរីករាលដាលទាំងអស់នេះមានទំហំធំធ្ងន់លើសពីផលប្រយោជន៍ដែលបានមកពីអំពើពុករលួយដែលមេដឹកនាំសំខាន់ៗក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលយោធានិងប៉ូលីសមួយចំនួនកំពុងទទួលបានពីក្រុមប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងនោះដូច្នេះលោកថាថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការជួញដូរមនុស្សនិងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍គួរតែប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិដែលរួមមានការហាមប្រាមការធ្វើដំណើរការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេគ្រប់កន្លែងដែលពួកគេត្រូវបានរកឃើញលោកបន្ថែមក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ប្រសិនបើមិនមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗលាតត្រដាងអំពីទុក្ខវេទនាកើតឡើងដោយសារការឆបោកអស់ទាំងនេះដែលញ៉ាំងឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសផ្សេងៗនាំគ្នារកអន្តរាគមជួយពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននោះទេអ្នកអាចភ្នាល់បានថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងនៅតែបន្តបដិសេធដោយថាមិនមានអ្វីខុសកើតឡើងនោះទេ
ទោះបីជាយ៉ាងណាអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុលោកឡុងឌីម៉ង់បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលពុំដែលអះអាងបដិសេធថាពុំមានករណីបទល្មើសទាំងនេះនៅកម្ពុជាទេហើយលោកថាប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបថ្មីៗនេះបានកំពុងតែលើកមុខមាត់កម្ពុជាលោកថ្លែងថា
អញ្ចឹងដូច្នេះវាអត់មានអីប៉ះពាល់ជាមួយនឹងស្ថានភាពវិនិយោគរបស់យើងទេផ្ទុយទៅវិញវាបានលើកឲ្យបានឃើញពីកិត្តិយសកិត្តិនាមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាឲ្យឃើញពីស្នាដៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក៏ដូចជាអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងការទប់ស្កាត់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
កាត់មកដល់ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកថានៅក្រុងព្រះសីហនុអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានចុះត្រួតពិនិត្យចំនួន4ទីតាំងដែលរួមមាន Galaxy World ជិងឆៃ5តៅយង Technology និង Sing Something ហៅឆានឆឹងនៅក្នុងចំណោមនោះទីតាំងឈ្មោះ Sing Something ហៅឆានឆឹងអញ្ញាធមបានរកឃើញនិងកំណត់បទល្មើសចំនួន6ប្រភេទរួមមានបទល្មើសលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់បទល្មើសបង្ខាំងនិងធ្វើទារុណកម្មមនុស្សខុសច្បាប់បទល្មើសកាន់កាប់និងរក្សាទុកអាវុធខុសច្បាប់បទល្មើសសញ្ជាកម្មនិងជួញដូរមនុស្សហើយពួកគេនឹងបន្តស៊ើបអង្កេតបទល្មើសសម្អាតប្រាក់និងបង្ហាញរបាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខាន់សុគមមនោ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរthatvonews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.